aurinkoista ja tänä päivänä voi jo sanoa, että jopa kuumaa tiistai-iltapäivää, hyvää Pirkanmaa. Tässä toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista, maakunnan Matti. Kuinkas ollakaan tänä päivänä, me ollaankin vähän harvinaisemmissa vesissä liikkeellä. Minulla on maakunnan mainiona vaatetus- ja tekstiilialan artesaani Eeva Nytorp. Eeva asustelee tuolla kansallismaisemissa Vesilahdella. Tervetuloa, Eeva.
Kiitoksia. Terveisiä Vesilahdesta kaikille tutuille.
Eevalla on tässä ollut mielenkiintoinen talvi. Sinä olet valmistanut tämmöisen huippu-uraika, eli Pirkanmaan miehen kansallispuvun, ja tämä pukuhan on tulossa tässä minulle itselleni. Kiitoksia, Eeva, kyllä, hienoista tapaamisista, sovituksien ynnä muiden mittauksien merkeissä ja kaikesta kanssakäymisessä tämän hankkeen aikana. Se on meitä lähentänyt kovasti. Me ollaan viime syksynä aloitettu ja nyt sitten ollaan maalissa.
Kyllä, näin on. Oli suunniteltu näin tämmöisellä aikataululla.
Kyllä. Mutta kerropa nyt sitten, kun tämä Pirkanmaan miehen kansallispuku, niin se on varsin harvinainen näkymä vielä tässä maailmassa. Niin mitä kaikkea tähän hankkeeseen niin kuin kuuluu, kun se siitä, että päätetään, että tehdään, niin mitä kaikkea siihen, Eeva, on sinulla kuulunut?
No ensinnäkin, niin mähän olen elämäntyöni tehnyt Taito Pirkanmaalla vuodesta 1981 ja tämmöinen tuore eläkeläinen ja oli kaikki tämä korona-aika ja muu, niin oli semmoinen hyvä vaihe jatkaa tavallaan työtä kansallispuvun valmistuksen parissa. Mulla on hyvät työtilat täällä kotona ja hyvin aikaa ja tykkään haasteista ja tässä Pirkanmaassa nyt tämä miehen puku oli jo sinällään se haaste, että miehen puku en ole aikaisemmin valmistanut, ohjannut olen kyllä. Ja sitten sääviskähousut. Ja projektihan lähti sitten sillä tavalla liikkeelle, että ensin oli kiinnostunut asiakas, hyvin kiinnostunut asiakas. Ja tapasimme ja otettiin sitten mitat, mittatilaustyöstä kysymys, niin mittojen otto siinä ensimmäisenä ja kankaat ja sitten niin kun on kysymys käsin kudotuista kankaista ja tietenkin tämmöistä materiaalista kuin säämiskänahka, niin vaatteet tehdään sitten aina niin, että koekappale ensin ja sovitetaan, että saadaan sitten mahdollisimman tarkasti siitä kalliista arvokkaasta materiaalista leikattua, että ei tukkapaloja eikä sitten eliminoidaan se virheiden mahdollisuus siinä leikkuussa sitten. Että siitä lähdettiin liikkeelle, että syksyllä soviteltiin koekappaleita ja sitten oli varsinaisen työn leikkuu. Ja nämähän on sellaisia vaatteita sitten, mitkä tehdään perinteisin käsityötekniikoin, eli ompelukonetta juurikaan ei siinä käytetty. Ehkä vähän sitten kappaleiden huolittelussa, käsin kudottujen kappaleiden huolittelussa, mutta muuten niin koko puku käsin ommellen ja mitäs vielä sitten sovituksineen. Oli siinä koepuvun sovituksen jälkeen sitten 2 vai 3 kertaa, kun sovitettiin sitten.
Kolme kertaa
sovitettiin, joo. Et näin pääpiirteissään. Nyt puku on valmiina ollut tuossa jonkin aikaa luken päällä. Ja
sinun silmä iloinen siellä.
Niin.
Todellakin kyllä. Tämän puvun
mielenkiintoinen projekti.
On ollut erittäin mielenkiintoinen projekti, mutta tosiaankin tämän puvun erikoisuus on nämä säämiskähousut. Mistä arvelet, että Pirkanmaan pukuun tällaiset säämiskähousut ja minkälaista materiaalia tuo nahka on työstää?
No siis kansallispuku yleensäkin, kun on juhlapuku tämmöisen niin kuin 1800-luvun kansanpukun pohjalta suunniteltu tai niin kuin museokappaleiden mukaan niin koottu puku on, tämä on juhlapuku, niin ainahan juhlapukuun haluttiin ja halutaan edelleenkin mahdollisimman arvokkaat ja ja tota, vähän erilaiset materiaalit kuin taas arkipuussa on, että tietysti sitten säämiske oli tämmöinen tota, kalliimpi nahka tai on, ja tänä päivänä varsinkin hyvin vaikeasti saatavissa, ja kysymys ei ole mistään joka autoilijan tutuksi tulleesta pesusäämiskästä, vaan tämmöisestä vähän laadukkaammasta paksusta säämiskästä, ja housut, polvihousut. Housut, että juhlavaatteet ja messinkin napit on sitten siinä koristeena, että tota, uskoisin näin, että juurikin niin juhlavaatteeseen haluttiin parasta mahdollista materiaalia.
Kyllä. Tämän puvun kauniita osia ovat myös tämä liivi ja sitten niin sanottu röijy, joka on myös hauska sana tuo röijy. Minkälaiset nämä olivat vaatekappaleina tehdä ja minkälaisesta kankaasta?
No tuosta röijystä nyt ensinnä, niin röijy oikeastaan ei ole tässä oikea nimitys, on naisen päällysvaate, enemmänkin naisen kansallispuvuissa oleva päällysvaate ja miehellä taas takki, että se on ihan semmoinen pikku takki, mutta semmoinen pehmeälinjainen tämä takki, mutta siis liivi on tota, ensinnäkin näiden väritys on tämmöinen hyvin tamperelainen, jos nyt vaikka verrataan ratikkaan, niin ja tota, tehdaskaupungin tiilirakennuksiin ja vielä niihin piippuihin, niin kyllä se väritys sieltä löytyy. Ja jos miettii, että miten nyt näin värikkäät, siis tämmöinen tiilenpunainen, lähes pihlajanmarjan punainen väri, niin on sitten sinne valikoitunut, niin kyllä se varmasti sieltä, tämä on mun ajatukseni, mutta että sieltä tehdaskulttuurista, että sieltähän sitä vaurautta oli ja Tampereella verkatehdas ja pellavatehtaat ja kaikki nämä tehtaat, niin tota, tarvittiin, toi sitä vaurautta ja toi myös sitä, että myöskin ulkomailta tuotiin niitä väriaineita. Että tämähän on niin kuin krappi, matara kasvina ja niin kuin krappi, josta tämmöinen väri, tämmöinen tiilenpunainen väri tulee ja sitten tota, Etelä-Amerikassa on tämä kirva laji, tämä kokenilli, josta saadaan sitten myöskin tätä tämmöistä oranssipunasta väriä, niin tota, sieltä on tämä värimaailma sitten ainakin Pirkanmaan pukulla.
Kotoisin. Nyt sitten Eeva, kun...
Liivihän on siis, että siinä, nyt jos ajattelee, niin tätäkin päivää, että mihin sen kännykän laittaa, niin siinä on reilut taskut. Ja tuota niin, takaosa on sitten pellavakangasta ja kaksi rivinapitus. Ja röijyssä sitten, taikka tässä pikkutakissa, niin on vähän saman tyyliin kuin naisten vaatteissa on sitten siellä takana ne körtit. Niin tässä myöskin tässä miesten takissa on ne körtit, mutta ei ole sitten ihan niin mahtavat kuin naisen puvussa on ne körtit, jotka aikanaan kuvasti myöskin sitä vaurautta, mitä isommat körtit tai völlit, niin sitä vauraamasta henkilöstä kysymys.
Justiinsa. Paljonkos Eeva olet käyttänyt kaiken kaikkiaan työtunteja tämän kokonaisuuden tekemiseen?
No tämähän on, että sitten tosiaan niin tämmöisenä puhdetyönä tätä olen tehnyt, niin että en sillä lailla urakkaluontoisesti ollenkaan, mutta tunteja kuitenkin ylös on toki laittanut ja semmoinen 200 tuntia suurin piirtein, ja tämä on siis kysymys ompelusta, että siinä ei ole tuota kudonta. Se ei sisällä kankaiden kudontaa, vaan nämä ompelutyöt ja käsin ommelle, ja säämiskähousuhan on semmoinen. Sitten säämiskähousun rakenne, saumarakenne oli semmoinen, että se on oikeastaan kolmeen kertaan ommeltava, kun ensin varsinainen se sauma, ja sitten se päällystetään sillä säämiskänauhalla vielä niin kuin molemmin puolin ommellaan se säämiskänauha siihen sauman päälle, että saadaan sitten hyvä sileä litteä rakenne, niin kyllä siinä muutaman piston on saanut tehdä. Ja sitten se napin läpi ja lukumäärä yllätti minut, niitä on ihan valtavasti niitä napin läpiä ja nappeja tässä puvussa, että tuota, siinä oli vääntämistä kyllä napin lävissä ja nahkaankin, kun tekee napin läpiä, niin kyllä siinä jossain kohtaa oli niin kuin hammasta purtava suoraan sanottuna, mutta nyt ne on tehty ja hyvä mieli.
Ja tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Piirmediosta ja tänä päivänä maakunnan mainiona Eeva Nytorp, vaatetus- ja tekstiilialan artesaani pitkän linjan käsityöläinen Vesilahdelta. Eeva, nyt jos joku saa semmoisen kärpäsen puraisemaan, että minäkin haluan Pirkanmaan naisen tai Pirkanmaan miehen kansallispuvun, niin mitenkäs tämmöinen hanke kannattaa niin kuin käynnistää ja mistä saa apua ja sitten näitä materiaaleja?
No, Tampereella ihan siinä keskustassa on käsi- ja taideteoskeskus Verkaranta, vanhassa Verkarannan värjäämön rakennuksessa. Tämäkin on ihan hieno asia, että näitä vanhoja tehdasrakennuksia on saatu näin upeeseen käyttöön. Niin siinä Vuolteen torilla on käsi- ja taideteollisuuskeskus Verkaranta, ja sieltä löytyy materiaalit ja työohjeet ja opastusta sitten tämän asian aloittamiseen, että jos sellaisen kärpäsen puremaan saa. Toki sitten myöskin meidän Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen neuvonta-asemilta tai taitokeskuksista, niihin voi ihan asian kanssa kyllä sitten pistäytyä.
Entäpä jos joku ajattelee, että lähden ihan liikkeelle siitä kankaiden kutomisesta, niin minkälainen prosessi tuo kankaiden kutominen olisi?
No se ensinnäkin siis ei ehkä ihan harrastelijan kannata lähteä niin alusta. Toki meillä on hyvä neuvonta taitokeskuksissa. Mutta esimerkiksi tämä Pirkanmaan puvun, tässä on nämä raidat kuitenkin hyvin tarkat raitojen välit, ja siinä tulee sitten ongelmia vaatteen valmistuksessa, jos se kankaan laatu ei ole tasainen. Mutta siis kyllä se periaatteessa, jos aikaa on ja kutominenkin onnistuu, siinä vaan sellaiset asiat, että ihan yksittäisille asiakkaille ei kangaspuihin loimia laiteta. Se on sen verran suuri työ, loimen rakentaminen kangaspuihin, että silloin siinä pitää olla kyllä tiedossa useampi kankaankutoja, jotka sitten samaan loimeen kutoo kankaansa. Ja se voisi onnistua siinä käsi- ja taitoskeskus Verkarannassa, ja mielestäni Hervannan taitokeskus on sellainen paikka, missä tämmöinen asia voisi onnistua, mutta sitä kannattaa kysellä sieltä sitten ja tosiaan niin useampi kutoja tarvitaan, että se voisi onnistua. Sitten yksi, mikä tänä päivänä on vähän ongelma, niin on se lankojen saatavuus, mutta kyllä niitä nyt tähän asti vielä on sitten löytynyt.
Nyt kun me ajatellaan tätä Pirkanmaan naisen ja miehen kansallispukua, nehän ovat syntyneet siellä 1979, niin Eeva, sulla on hyvä näppituntema ja yleissivistys näistä suomalaisista kansallispuvuista, niin miten sinä ammattilaisena asemoisit nämä pirkanmaalaiset puvut nyt siihen kokonaisuuteen?
No siis joo, Pirkanmaan puvut on suhteellisen myöhään, tai tämä Pirkanmaan pukukokonaisuus, niin 1979 tosiaan, että kun näitä kansallispukuja alettiin tehdä siellä jo vuosisadan vaihteessa ja sitten sodan jälkeen, mutta että tämä ehkä on, mä pidän tätä Pirkanmaan pukua sellaisena Tampereen pukuna, tamperelaisena pukuna, koska meillä Pirkanmaalla on sitten useita muita kansallispukuja. Ja tämä on sitten tämmöinen kokonaisuus, mikä käy sitten laajemmalle alueelle, ja siihen on myöskin koottu useampia, siis naisten puvussa on useampia vaihtoehtoja valita hameen väri ja liivin väri, että sieltä löytyy kyllä ihan sillain kivasti vaihtoehtoja. Miehen puku enemmänkin on sitten yksien kankaiden varassa, mutta että upea kokonaisuus ja kattaa aika laajan alueen. Kyllä. Mitäs muuta tästä vielä?
Ehkä siinä on veikeätä se, siinä, oliko naisten kansallispuvussa minkälaiset korut?
levyriipus on naisen kansallispuvussa semmoinen hopeinen levyriipus, että missä on useampi laatta ja hopeinen ketju.
Joo, ja tämä miehen puku on siitä erikoinen, että siinä ei ole esimerkiksi miehen paidassa.
Niin. Miehelle laitetaan sitten silkkihuivi kaulaan ja housuissa on messinkinapit. Mitään helavyötä ei ole Pohjanmaalla.
Niin, eikä puukkoja.
Komea kiiltävälippainen lakki ja silkkihuivi kaulassa ja messinkinapit. Vähän kuin takin lievettä aukaisee, niin sieltä pilkottaa messinkinapit ja nilkoista näkyy messinkinapit ja siinä sitä on korua miehelle.
Kerrakseensa. Sanapas Eeva sitten, kun itsekin asustelet siellä Vesilahden kulttuuripitäjässä, teillä Vesilahdella on omat kansallispuvut, mutta kaiken kaikkinensa, niin minkälaisia nämä Pirkanmaan eri kuntien kansallispuvut ovat? Mitä niistä kertoisit?
No ne on tämmöisiä, siis niitähän on aika paljonkin, oikeastaan 20 kansallispukua tässä ympäristössä. Ja tämmöisiä hämäläismallisia, eli raidalliset hämekankaat ja esiliinat, yksiväriset valkeat esiliinat melkein on täällä Pirkanmaan alueella. Ja katsoin tuossa niitä säämiskähousuja, niin oikeastaan vain Akaan puvussa on säämiskähousut, että muissa sitten miesten puvuissa on näitä sarka- tai verkahousuja. Ja pitäisikö noita nyt vähän tuossa miettiä, että millä, siis Akaasta löytyy oma kansallispuku sekä miehille että naisille. Urjalassa naisen puku punkalaitumella. Sääksmäki on varmasti kaikille tuttu siitä Paula-tytöstä. Hämeenkyröstä löytyy. Ikaalisista täytyy muistaa, että siellä ovat saaneet aivan, oliko viime vuoden puolella, niin aivan ihanan uuden tarkistetun kansallispuvun, naisen kansallispuvun. Ja siellä on myöskin miesten kansallispuku. Kihmiellä on oma, Kuhmoisilla. Parkanosta löytyy. Orivedellä on myöskin tarkistustyö meneillään parasta aikaa. Siellä Oriveden naisen pukua tarkistetaan. Eli tämä tarkistustyö tarkoittaa sitä, että Suomen kansallispukuneuvosto tarkistaa mahdollisimman alkuperäisten museolöydösten perusteella niitä osia ja värityksiä ja näin, että ja tarkentaa ohjeet, kun monesti näissä kansallispuvuissa on ohjeet on vaillinaisia tai on erilaisia ja tehdään vähän sitten muodin mukaankin, niin sitten kun se on tarkistettu puku, niin siihen on tarkat selkeät ohjeet ja tehdään niiden mukaan. Mitäs vielä sitten? Varmasti en kaikkia muista nyt näitä.
No eikä voikaan muista enää, mutta että hyvä kattaa.
Vielä.
Kyllä.
Sellaiset. Ja sitten tietenkin tämä hauska Suurvesilahti, että pieni kunta täällä ollaan, mutta Suurvesilahden kansallispukuja juontaa nimi juurensa siitä, että aikoinaan Tottijärvi ja Lempäälä ja Vesilahti olivat yhtä ja oli suuri alue ja oli Suurvesilahti ja kun se on nimeksi annettu, niin siitä ei ole luovuttu. Luovuttu sitten ja meillä on tänä kesänä täällä pieni näyttelykin tästä Suurvesilahden kansallispuvun vaiheista, niin Narvan Sorvolassa semmoisessa pienessä rakennuksessa, jos markkinoilla, Narvan markkinoilla kuljetetaan muuten Vesilahdissa, niin pistäytykää kurkkaamassa Vesilahden kansallispukua. Tämmöinen mainospiikki tähän väliin.
Erittäin hyvä sellainen. Tässä kohtaa tiistai-iltapäivää aina maakunta oikein kovasti odottaa sitä, että minkälainen toivebiisi tai kappale maakunnan mainiolla on, niin mitäs me Eeva nyt sitten niin pirkanmaalaisille soitetaan?
No, mikä tähän päivään sopii paremmin kuin Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen? Luonto on kauneimmillaan ja taivas on sininen ja valkoinen ja meidän oma synnyinmaamme, kotimaamme on ehkä arvostetumpi kuin koskaan juuri tällä hetkellä sen koskemattomuus ja rakkaus on ihan käsin kosketeltava. Myöskin jääkiekon maailmanmestaruuskisoja käydään Tampereella. Se on hieno asia. Ja jos kansallispukuihin tätä, niin tietysti mä olisin voinut valita jonkun tämmöisen kansanmusiikkikappaleen, mutta tämä olkoon kruunu kaikille suomalaisille kansallispuvuille myöskin ja tiara naisten kansallispuvuille.
Erittäin hieno loppu.
Kuoppamäen sininen ja valkoinen on tämän päivän toivekappaleeni.
Ja näin tässä Jukka Kuoppamäki aina yhtä legendaarisen ja koskettavan sininen ja valkoinen kappaleensa kanssa. Me jatketaan kansallispuvuista. Kerropa Eeva nyt sitten siitä, että mistä kaikesta nämä kansallispuvut kertovat ja mitä käyttötarkoituksia niillä 2020-luvulla ompi?
No varmasti ne ennen kaikkea kertoo tietysti kokonaisuutena suomalaisuudesta, mutta myöskin siitä paikasta, minkä paikkakunnan puku on. Ja tässä kohtaa voisi tietysti kertoa ihan kansallispuvun synnystä sen verran, että Suomen, silloin kun oltiin vielä keisarikuntana noin 130 vuotta sitten, niin Venäjän keisari ja keisarina olivat tulossa tänne Suomeen Lappeenrantaan vierailulle. Ja silloin sitten naisjärjestöt halusivat jonkun, miettivät, että mitä he pukisivat ylleen, ja sitten näistä kansanpuvuista syntyi ensimmäiset juhlapuvut, joihin he pukeutuivat ja ottivat vastaan sitten Venäjän keisarin ja keisarinnan. Siitä se on lähtenyt ja sitten, miten se olikaan se kysymys?
Niin, että mitä kaikkea kansallispuvut kertovat meidän?
Kertovat, mitä kertovat. Eli juuri paikkakunnittain ihan siitä alueesta ja sen paikkakunnan niin kuin vaate kansanpukujen kulttuurista ja sitten se käyttö, missä niitä käytetään, niin juhlapukujahan ne on. Ja sitten on tämä nuorisoseuraperinne, joka tuli jo ennen sotia, mutta sitten varmaan parhaimmillaan oli tuossa 50-60-70-luvulla, jolloin paljon käytettiin sitten ihan näissä tanhoajien keskuudessa. Ja sitten tuossa 70-80-luvulla hyvin paljon tehtiin ihan juhlapuvuiksi kansallispukuja. Sillä halutaan, joku haluaa kertoa, että hän on kotoisin, ihmiset muuttuvat paikkakunnalta toiselle ja juuret ovat jossakin muualla ja puku voidaan valita sen mukaan, mistä syntyisin synnyinseudun mukaan. Ja toki ihan mieltymyksenkin mukaan, mutta sehän tukeutumassa yleensäkin on, että yksi alue, mitä pukeutumisella halutaan kuvata, on jotakin omaa, mitä haluaa sitten niin kuin esille tuoda pukeutumisella tyyliä, omia mieltymyksiä ja tätä omaa syntyperäänsä.
Kyllä. Ja sitten hyväksi lopuksi ytimekkäästi ja lyhyesti, mitenkä kansallispukujen käyttöä voitaisiin, Eeva, sinun mielestäsi lisätä?
No se on hyvä kysymys, mutta tässä esimerkiksi viime viikolla jossain törmäsin siihen, kun norjalaisilla on tämä kansallispäivä. Ja on varmaan uutisoitu ihan aamulehdessä, että oli sit siellä, kun vietetään kansallispäivää, niin siellä ihmiset pukeutuu kansallispukuihin ja näitä juhlia on. Että meillähän nyt tietysti on itsenäisyyspäiväjuhlat ja on Kalevalan päiväjuhlat ja monenlaista, mutta että miten sitä nyt sitten lisätään voisi, niin ehkä sitten vaan rohkeammin ottaa esille niitä pukuja ja juhliin, pukeutua perhejuhliin. Ja nythän on kovasti tänä keväänä, kun päästiin tästä koronasta vähän vähän eroon, niin näitä paikallisiakin juhlia, että Pispalan Sottiisi on tänä vuonna, mikä on tämmöinen kansainvälinen kansantanssitapahtuma. Sitten Ritvalassa on helkajuhlat, siellä on kulkue, ja kansallispuku kulkue, sinne voi mennä katsomaan ja nähdä erilaisia kansallispukuja, jos sieltä vaikka saisi tykkeen. Ja sitten Ikaalisissa on Satahämesoi, juhlat ja erilaisia näitä tapahtumia on, että tietysti sitten niihin osallistumalla voi kipinän saada, mutta tämä on vähän, että ehkä autoliikkeenä menee tämä kansallispuku innostus ja nyt ollaan vähän oltu tässä viime vuodet niin kuin aallon pohjassa, että uskoisin, että sieltä se nousee taas ja se on noussut sillä tavalla, että nuoret käyttää tällaisena tuunaamun perinnetyyppisenä, eli kirpputoreilla ja sitten sosiaalisen median näillä kanavilla on kovasti myynnissä kansallispukuja. Ovat jo yhden sukupolven tai kaksi sukupolvea ollut käytössä ja nehän on kestää sukupolvelta toiselle, niin niitä saa nyt edullisesti ihan käytettynä ja voi pukeutua monella tavalla ihan sitten vaatteen kanssa. Voi esimerkiksi hameen laittaa kansallispukuhameen. Ja sitten on tämä kansallispukujen tuunatustapahtuma, jossa voi olla tämmöinen piknik-tyyppinen tapahtuma. Sinne voi osallistua niin, että on joku kansallispuvun osa päällään. Että olisiko lähtökohta niin, että ensin vähän käydä aistimassa tätä tunnelmaa, missä kansallispukuja on ja se kipinä voi syttyä sieltä, ja se on arvokas investointi, kun sellaisen hankkii itselleen, tai voi vaikka suvulle hankkia niin, että sillä olisi sitten useampi käyttäjä.
Kyllä, justiinsa näin. Että, kiitoksia, mutta, Eeva. Kiitoksia, Eeva.
Materiaalien saatavuus on sen verran hankala tänä päivänä, että varmasti niin sekin sitten, jos kysyntä lisääntyy, niin sitten varmasti materiaaliakin taas paremmin saadaan. Tämä on vähän semmoinen monipiippunen
asia. Mutta nyt meillä on tässä aika päättymässä ja me kiitämme Eevaa erittäin runsaasta ja monipuolisesta haastattelusta ja toivotetaan sinne Vesilahteen oikein aurinkoista ja lämmintä kesää.